ኣቶ ኣድሓኖማ ድማ ፈለማ ነዚ ኣገዳሲ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ በለስ ሕማም ኣብ ከባቢ ኢሮብ ክትሕብረና ተበግሶ ብምውሳድካ ብስም ሬድዮ ስቢስ ትግርኛ የመስግነካ።
ይቐኒለ ኢብራሂም፣ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን እቲ ዕድል ዝተውሃበኒ ነዚ ኣገዳሲ ጉዳይ ናብ ህዝቢ ንምምላስ ዕድል ስለ ዝሃብኩምኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን።
ሕረይ፣ መጀመርያ እቲ ሕጂ ክንዘራረበሉ ኢልና ተበጊስናሉ ዘለና ኩነታት እንታይ እዩ? ብኸመይ ከተበጊሱ ንምንታይ ክህፅፅ ኮይኑ ማ
እቲ ኣበጋግሳ ብዙሕ ቅድሚ ሕጂ ተፃሒፉሉ እዩ። ያው እዚ ኩንችል ዝበሃል ሰብ ስራሕ ዝኾነ ባክቴርያ እዮም ናብ ከባቢ ራያ እዩ ጀሚሩ። ንሱ እንግዲህ እቲ ክግበር ዝግባእ መፅናዕቲ መጀመርያ ዝተገበረ ይመስለኒን ድሕሪኡ ከዓ እቲ ፀገም ዝተፈጠረ እውን እቲ ፀገም ብእዋኑ መፍትሒ ስለ ዘይተረኸበሉ እቲ ባክቴርያ በቃ እና ተስፋሕፍሐ ሕጂ ኣብ ከባቢ ራያ ደቡብ ትግራይ በለስ ኩሉ ኦልሞስት 60-70% እቲ በለስ ተበላሽዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ሕጂ ካብኡ ሓሊፉ ናብ ሰሜን እና ምብራቃዊ ትግራይ እውን በፂሑ ከም ዘሎ እዩ እቲ ናይቲ ናይ ምስፍሕፋሕ ናይቲ ባክቴርያ። እዚ ኦልሞስት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ እዩ ዘሎ። ስለዚ እቲ ኤርጀንሲ ከዓ ገባር ትግራይ በተለይ ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ከባቢ ኢሮብ ሰብ ብዙሕ ግዜ ኦልሞስት ንሓሙሽተ ወርሒ ኣብ ዓመት ሶነድኒ ኣብ በለስ ዲፐንደንት ኮይኑ ዝነብረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ንብዙሕ ግዜ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ንሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ እንስሳ ቀለብ ብስሉር እቲ ከባቢ እንተሪኢካ ካሊእ ኣግራብ የብሉን። በለስ እዩ ዘሎ እቲ ከባቢ ሒዙ ዘሎ በለስ እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ኤርጀንት ኦልሞስት ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ነቲ ገባር።
ምናልባት ሕጂ እቲ ከባቢ እውን በረኻ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ በለስ ብጣዕሚ ብዙሕ ጥቕሚ እዩ ዘለዎ። ሕጂ እንታይ እንታይ እቲ ጥቕምታት ምናልባት ሓፈሻዊ ሓበሬታ ክትበና እሞ ክሳብ ክንደይ እዩ ሕጂ እቲ ህዝቢ ክጉዳእ ዝኽእል ማለት እዩ እዚ ንድሕሪ ኣስፋሕፊሑ?
እወ በለስ ብስሩ እቲ ከባቢ ብዙሕ እቶት ብሕርሻ ድዩ ዋላ ብካልእ ናይ ተፈጥሮ ኣግራብ የይብሉን። ኩሉ እቲ ከባቢ ብብዝሒ ተሸፊኑ ዘሎ ብበለስ እዩ። እቲ ህዝቢ እውን በለስ ቀለብ ናይ እንስሳ ቀለብ ናይ ሰብ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ከባቢ ንሱ በለስ እንተበሪሱ እቲ ገባር በፍፁም ክነብረ ይኽእልን ኣብቲ ኤርያ። ስለዚ መንግስቲ ብእዋኑ ሜይቢ ሪሰትልመንት ፕላን ገይሩ እቲ ህዝቢ ናብ ካልእ ቦታ ሪሎኬት ክገብር እንተኮይኑ ሓደ ከም ፕላን ክሕሰበሉ ዝግባእ ነገር እዩ። ኣለበለዚያ በለስ እንተጠፊኡ ኣብቲ ከባቢ ንሱ ሕብረተሰብ ጭራሽ ኣብቲ ከባቢ ንሱ ክነብረ ይኽእልን። ካልእ ከዓ ኣብቲ ኢንቫይሮንመንት ዘለዎ ኢምፓክት ቀሊል ኣይኮነን። ምክንያቱም እቲ ከባቢ እቲ ኣቀማመጣ እቲ መሬት ጎቦታት እዩ እና እቲ ሶይል ኢሮዥን ወይ ከዓ እዚ ምብሕጋግ ምሸርሻር መሬት ተጠቃዒ ኤርያ በለስ እንተዘይሃልይዎ ብሱሩ እምኒ ይኽተር ዋላ እቲ ካሊእ ዘሎ ኣናናእሽተይ ኣግራብ ዝረአ ዘሎ እቲ በለስ ብዝሓዞ ሶይል ወይ ከዓ ሓመድ እዩ እምበር በለስ እንተዘይሃልይዎ እቲ ከባቢ ናብ ምድረበዳ ዝቕየር እዩ እና ንቲ ኢኮሲስተም እውን ንቲ ከባቢ ብጣዕሚ ኣፌክት ዝገብር እዩ።
ቅድሚ ሕጂ እቲ ሽፀገም ማለት እዩ ተላዒሉ ነይሩ ዶ ብመንግስቲ ወይ ብወገን ካልኦት ክኢላታት ሕርሻ ወይ ብወገን ህዝቢ እንታይ እዩ ተገይሩ ወይ እንታይ ክግበር ኣለዎ?
እንግዲህ እቲ ህዝቢ በቢከባቢኡ ሰማዒ ስዒኑ እምበር ብጣዕሚ ድምፂ የስምዕ ኣሎ ይዛረብ ኣሎ ይኣውይ ኣሎ። ግለሰባት እውን ብማስ ሜድያ ብዙሓት ኣድቮኬት ዝገብሩ ኣሎ ዝፅሑፉ ኣለዉ። ግን ኣነ ከም ዝመስለኒ እቲ መንግስቲ ብፕሮጀክት ደረጃ ብዙሓት ሰባት ፖለቲሳይዝ ስለ ዝገብሩ ናይ መንግስቲ ስሕተት እዩ ስለ ዝበሃል ይመስለኒ ካብቲ መንግስቲ ዝግባእ ሸፈነ ይረአ ወይ ከዓ ዋላ ብናይ መንግስቲ ሚድያታት ድዩ ዋላ መንግስቲ ብኢፋ ወፅኡ እዚ ንገብር ኣለና እዚ ፕላን ኣለና ነቲ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ክልካል ንገብር ኣለና ዝብል ብዙሕ ኢፋ ዝኾነ መግለፅታት ኣይወፅን። እቲ ክግበር ዘለዎ ግልፂ እዩ። እዚ መድሓኒት ዝሰኣነሉ ነገር ኣይኮነን። ኣብ ካልእ ከባቢታት እውን ኣብ ሜክሲኮ ድዩ ኣብ ካልእ ዘሎ ዝግበር ነገር እዩ ከም ፕሮጀክት ኣምፅኦም ኣብ ራያ እውን ዝፈተንዎ ስለዚህ ትዋና ጠገም ዘሎ እቲ መድሃኒት እቲ ፕሮጀክት ዘተአታተወ ሰብ ያው እቲ ፕሮጀክት ገዲፉን አብ ዓዱ ከም ዝተመለሰ ዝንገር ሓደ ጣልያናዊ እዩ። ስለዚ ፎሎ ኣብ ገይሮም ክንዲዚ ጉድኣት ኣብ ሕብረተሰብን ኣብ ከባቢን ዝፈፀሙ ኤደር ድርጅት ድዩ ዋላ ውልቀ ሰባት ብሕጊ ክሕተቱ ኣለዎም። እቲ ሰብ እውን ኮምፐንሴት እቲ ኤርያ እውን ዳግመይ ግረባ ወይ ከዓ ትበለስ እንደገና ኣብቲ ዝበረሰሉ ከባቢ ከምዝትከል ናብቲ ካልእ ከባቢ እውን ካብ ዘስፋሕፋሕ ብግዜ ምቁፅፃር ክግበር ኣለዎ እዩ። እቲ ዋና እቲ ህዝቢ ዝብል ዘሎ ክኸውን ዘለዎ እውን ምስ እዩ።
በዚ ኣጋጣሚ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መልእኽቲ ክመሓላለፍ ዘለዎ እንታይ እዩ ትብል ማለት እዩ? ምናልባት ንሰማዕቲ፣ ንመንግስቲ፣ ንህዝብን ንካልኦት ክኢላታት እውን ነዚ ዝሰምዕዎ እንተለዉ ማለት እዩ
እወ ህዝቢ በተለይ እዚ ፀገም ናይቲ ከባቢ ተወላዲ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኩሉ ኦልሞስት ኩሉ ኢትዮጵያዊ ሓደ ከባቢ እዚ ናይ ኢንቫይሮንመንት ጉዳይ እውን ስለዝኾነ ንኩሉ ዝምልከቶ እዩ። ይኹን እምበር ብፍላይ ደቂ እቲ ከባቢ ደቂ ራያ ደቂ ምብቃዊ ዞባ በቲ በለስ ኣዘለዎ ከባቢ ተወለድቲ ብደንቢ ይፈልጡ እዮም። እቲ ናይ በለስ ጥቕሚ ድዩ እቲ በለስ ክጠፍእ ከሎ ኣብ ሕብረተሰብ ክበፅሕ ዝኽእል ናይ ኢኮኖሚ ፀቕጢ ዝፈልጥዎ ስለ ዝኾኑ እዚ ኣድቮኬት ገይሮም ብውልቂ ድዩ ዋላ ብግሩብ ተደራጅዮም ሰሚዖ ኣብ ምእላሽ ድዩ ኣብቲ መንግስቲ እውን ኣብዮትታ ምቕራብ ድዩ ክተሓባበሩ ከም ዘለዎም እዩ እቲ ክብል ዝደሊ። እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። እዚ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ቁፅፅር እንተዘይውዒሉ ድሕሪኡ ትበለስ ምስ ጠፍአ ዘለዎ ኢምፓክት ቀሊል ኣይኮነን። ኦል ናይ ብስሩ ናይ ህልውና ጉዳይ ንትገባርና እዚ ሱቅ ክበሃል ዝግባእ ጉዳይ ኣይኮነን። ሰብ ብዓቕሙ ክሰርሕ ኣለዎ፣ ኣድቨካይት ክገብር ኣለዎ፣ ሰምዋ እውን ኣብ ምእላሽ ክንተሓባበር ኣለና። እዚ
እቲ ዝርግሐ ሕጂ ክሳብ ክንደይ ኢና ንዛረብ ዘለና? እቲ ስፍዓት ናይቲ ተስፋሕፊሕዎ ዘሎ ክሳበይ ይበፅሕ ኣሎ ወይ ከዓ ክሳበይ ክበፅሕ ክእል?
ከምቲ ዝብሎ ኦልሞስት 70 እቲ በለስ ጠፊኡ እዩ ኣብ ራያ ብሕጂ ኦልሞስት ናብ ምብራቃዊ ዞባ በዚሕ ኣሎ። ከምኡ ማለት ከምኡ እንዳበለን ተቐፂሉ በለስ ኣብ ዘለዎ ከባቢ ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ክሻብ ኤርትራ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ምክንያቱም እቲ ዲስታንስ ካብ ከባቢ ራያ ናብ ከባቢ ምብራቃዊ ዞባ ወይ ከዓ ናብ ከባቢ ኢሮብ ዘሎ ዲስታንስን ካብ ከባቢ ኢሮብ ናብ ኤርትራ በኤርትራ እውን በለስ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ። ካብ ዓርበ ረቡዕ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ያ ዋላ ኣብ ከባቢ ሰንዓፈ እውን ክሽዑ እውን ክኸይድ ይኽእል እዩ። እቲ በለስ እቲ ዲስታንስ ካብ ራያ ናብ ከባቢ ኢሮብን ካብኡ ናብ ኤርትራ በተለይ ካብ ከባቢ ሰንዓፈ እንዲያም ይቐርብ እዩ። እዚ ከዓ ዶብ ዝፈልይ ወይ ከዓ ሃገር ዝፈልይ ኣይኮነን ትሕማም። ስለዚ ኣብ ኩሉ ከባቢ ዝባፅሐ እዩ እቲ በለስ ከዓ ብጣዕሚ ፀገም ዘሎ ኣብ ከባቢ ኢሮብ እንተበፂሑ ኮንትሮል ንምግባሩ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ። መይዳ ኣይኮነን እንዲያም ከባቢ ራያ ብዙሕ ከባቢታት ከይድካ ዋላ ንክትተኽሎ ድሓር ወይ ከዓ ንምቁፅፃር እውን ብግዜኡ ተፈትን እንተትኸውን እውድ ቢ ኢዚየር። ኣብ ከባቢ ኢሮብ ግን መብዛሕትኡ ከባቢታት እቲ ፕላንት ዋይልድ ስለ ዝኾነ ኣብ በረኻታት፣ ኣብ ጎቦታት፣ ኣብ ፀድፍታት እዩ። እዚ ምንም ግዜ ሪፕሌስ ክትገብሮ ኣይትኽእልን። ሓንሳብ እንተተኣታት እዩ ኣብቲ ከባቢ ደጊምካ ክትተኽሎ ኣይትኽእልን። ደጊምካ እውን ቴክስ ጀነሬሽን እስቲ ኣብ ሙሉእ ክስታይ በፂሑ ፈርዩ ከምቲ ሕዚ ዘለዎ ንክምለስ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ብሕጂ ዝግባእ ምርብራብ እንተዘይተገይርሉ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ክኸውን እዩ። ድሓር ሪቨርስ ንምግባር እውን ስሩ ኣፀጋሚ ክኸውን።
ምናልባት ምንታይ ኣሎ ዘይጠቀስናዮ በዚ ኣጋጣሚ ክጥቀስ ኣለዎ ትብሎ ምዚ ኩነታት ዝተኣሳሰር?
ምስዚ ኩነታት ዝተኣሳሰር እቲ መንግስቲ እቲ ዋና ሓላፍነት ክወስድ ዘለዎ ድረስ ክገብረሉ ዝደሊ ኩሉ እቲ ከባቢ ማለት ተወላዲ እቲ ከባቢ ኩሉ ትግራዋይ፣ ኩሉ ኢትዮጵያዊ፣ ኩሉ ኤርትራዊ እውን በለስ ኣብ ገባር ወይ ከዓ ከባቢ ዋላ ኣብ እንስሳ ዘለዎ ረብሓን ንሱ ምስ ጠፍአ እውን ክመፅእ ዝኽእል ችግር ኣቐሊልና ክንሪኦ የብልናን። እቲ መንግስቲ ከምዚ ዓይነት ህዝቢ ዘለዓዕል ጉዳይ ክፍጠር ከሎ እቲ ኣቴንሽኑ ናብ ካሊእ ዳይረክሽን እዩ ዝወስድ ዊች ኢዝ ሪሊ ባድ። ስለዚ እቲ ናይ ገባር ስቃይስ ክርድአና ኣለዉ። ንሕና እንተዘይ ጠሪዕላሉ ወይ ከዓ ንሚድያ ወይ ድማ ንካልእ ድርጅታት ኣክሰስ ዘለዎ ሰብ እቲ ጉዳይ ናብ ዓለም ወይ ከዓ ናብ ሕብረተሰብ ኦርጋናይዜሽን እንድዩ ዋላ ምስ ክላይመት እውን ዝተሓሓዝ ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ሓደ ከባቢ ጉዳይ ጥራሕ ስለ ዘይኮነ ኣቴንሽን ናይ ዓለም ዋላ ናይ ዓበይቲ ድርጅታት ዝስሕብ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ሱቅ ክበሃል የብሉን ክፅሕፍ ዝኽእል ክፅሕፍ ኣለዎ ክዛረብ ዝኽእል እውን ተዛሪቡ ናብ ዝምልክቶም ጉዳያት ካብ ብሕጂ ኣብየት ክንብል ከም ዘለና እየ ክዘኻኽር ዝደሊ
ኣቶ ኣድሓኖም ኣድማ ነዚ ዝገበርካዮ ተበግሶን ዝሃብካና ሓበሬታን ብስም ሰማዕትና ኣዝና ነመስግነካ
ኣይቐኒ ኣሎ ኢብራሂም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን SBS. 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 SBS.